78-րդ Մադամ Զոյա, զուր նեղություն մի տվեք ձեզ, հեռախոսն ու զանգը կտրված անջատված են։
Զոյան նորից նստեց անկողնու եզրին։ Նրա շուրթերը ցնցվում էին չար քմծիծաղից։ Ստաս Տիկլինսկին փռվել էր սենյակի մեջտեղում դրված դիկտաթորում։ Ոլորում էր բեղերը, աչքը իր լաքած կիսակոշիկներին։ Ծխել այնուամենայնիվ չէր համարձակվում։ Զոյան կտրականապես արգելել էր, իսկ Ռոլինգը խստորեն կարգադրել էր քաղաքավարի լինել դամայի հետ։ Տիկլինսկին փորձեց պատմել Վարշավայում և Փարիզում ունեցած իր սիրային արկածներից, բայց Զոյան այնպիսի արհամարանքով նայեց նրա աչքերի մեջ, որ լեզուն չորացավ, ստիպված էր լռել։ Առավոտյան հինգի մոտ էր արդեն։ Ազատվելու, խաբելու, գայթակղելու կանացի բոլոր փորձերը իդերև անցան։
«Միևնույն է», ասաց Զոյան, «ինչ կերպ էլ լինի, ես ոստիկանության մի մաց կտամ»։
«Հյուրանոցի սպասավորուհին կաշառված է խիստ մեծ գումարով»։
«Կջարդեմ պատուհանի ապակին և կգոռամ, հենց որ փողոցում շատ մարդ լինի»։
«Դա նույնպես նախատեսված է, և նույնիսկ բժիշկ է վարձված, որ հաստատի ձեր նյարդային նոպաները»։ «Դուք, մադամ, այսպես ասած արտաքին աշխարհի աչքում այնպիսի կին եք, որ փորձել է խաբել ամուսնուն, դուք օրենքից դուրս եք, ոչ ոք չի օգտի և չի հավատա, էնպես որ հանգիստ նստեք»։
Զոյան չթչթացրեց մատները և ասաց ռուսերեն.
«Սրիկա, քնձռոտ լեհուկ, սողուն, վայրենի»։
Տիկլինսկու այտերը փքվեցին, բեղերը կանգնեցին բիզ-բիզ, բայց չէր կարող հայհոյանքին պատասխանել հայհոյանքով, հրամայված չէր, մռթմռթաց.
«Է, գիտենք, գիտենք, կանայք սկսում են հայհոյել, հենց որ տեսնում են, իրենց գովաբանված գեղեցկությունը չի ազդում դիմացինի վրա»։ «Ես խղճում եմ ձեզ, մադամ, բայց մի ամբողջ օր, գուցե և երկու, ստիպված ենք այստեղ նստել տետ-ատետ. ավելի լավ է պարկեք, հանգստացրեք ձեր նյարդերը»։ «Բայ-բայ, մադամ»։
Ի զարմանս նրա, Զոյան այս անգամ ենթարկվեց։ Ոտքերից գցեց կոշիկները, պարկեց, գլուխը դրեց բարձին, փակեց աչքերը։ Արտևանուկների արանքով նա տեստում էր Տիկլինսկու պարարտ, զայրալի, ուշադիր, իրեն հետևող դեմքը։ Զոյան հորանջեց մեկ-երկու անգամ, ձեռքը դրեց այդի տակ։
«Հոգնել եմ, ինչ լինելու է լինի»։
Ասաց կամացուկ և նորից հորանջեց։ Տիկլինսկին ավելի հարմար տեղավորվեց թիկնաթորի մեջ։ Զոյան շնչում էր համաչափ։ Որոշ ժամանակից Տիկլինսկին սկսեց տրորել աչքերը։ Ելավ տեղից, ետ ու առաջ արեց, հենվեց դռան կողափայտին։ Երևում է, որոշել էր արթուն մնալ կանգնած։ Տիկլինսկին անխելք մարդ էր։ Զոյան նրա բերանից դուրս էր քաշել այն ամենը, ինչ պետք էր իրեն, և հիմա սպասում էր, թե երբ կքնի նա։ Տիկլինսկին մի անգամ էլ զննեց դռան փակն ու ետ եկավ, փլվեց թիկնաթորի մեջ։ Մի րոպեից կախնկավ նրա մսեղ կզակը։ Այն ժամ Զոյան ցած սահեց անկողնուց, արագ շարժումով նրա ժիլետի գրպանից դուրս քաշեց բանալին, վերցրեց կոշիկները։ Բանալին մցրեց անցքը, պիրկ փականքը մեկեն ճռնչաց։ Տիկլինսկին ասես մղձավանջի մեջ ճչաց։
«Ով է, ի՞նչ է»։
Պոկվեց թիկնաթորից, Զոյան քաշեց, լայն բացեց դուռը, բայց Տիկլինսկին ճանկեց ուսերից։ Զոյան իսկույն ատամները խրեց նրա ձեռքի մեջ, բավականությամբ կծոտելով մաշկը։
«Շանկած, պորնիկ»,
գոռաց Տիկլինսկին լեհերեն։ Ծնկով զարկեց Զոյայի մեջքին, ցած տապանեց։ Ոտքով հրելով նրան սենյակ, ջանում էր դուռը փակել, բայց ինչ-որ բան խանգարում էր։ Զոյան տեսավ, թե ինչպես կարմրատակեց նրա վիզը։
«Ով է, ով է այդտեղ»,
հարցրեց նա խրպոտ, ուսով ընկնելով դռան վրա։ բայց նրա ոտաթաթերը շարունակում էին սահել պարկետի վրայով։ Դուռը դանդաղ բացվում էր։ Տիկլինսկին շտապ ետևի գրպանից դուրս քաշեց ատրճանակը, բայց հանկարծ ինքը սենյակի մեջտեղը թռավ։ Դրան մեջ կանգնած էր նավապետ Յանսենը։ Թաց հագուստը կիպ կպել էր մկանութ մարմնին։ Մի վայրկյան նայեց Տիկլինսկու աչքերի մեջ։ Սրընթաց, ասես ընկնելով, նետվեց առաջ։ Ռոլինգի համար նախատեսված հարվածները բաժին հասան լեհին։ Կրկնակի հարված, մարմնի ծանրությունն իր վրա առած ձգված ձախով, գոտկատեղին և ուսի ողջ թափարքով, աչով ներքևից ծնոտին։ Տիկլինսկին անցպտուն ետ փռվեց գորգի վրա։ Դեմքը ջախջախված էր և արնաշաղախ։ Երրորդ շարժումով Յանսենը դարձավ մադամ Լամոլի կողմը։ Նրա բոլոր մկանները պարում էին։ «Վերջ, մադամ Լամոլ, վերջ»։
«Յանսեն, հնարավոր ինչ-ապ շուտ նավ հասնենք»։
«Լսում եմ, նավ հասնել»։
Զոյան, ինչպես մի քանի ժամ առաջ ռեստորանում, ձեռքը գցեց նրա վզովը։ Բերանը համարյա կիպ մոտեցրեց նրա շրթունքներին առանց համբուրելու։
«Պայքարը սկսվել է միայն, Յանսեն. ամենավտանգավորն առջևում է»։
«Լսում եմ, ամենավտանգավորն առջևում է»։